cum a reușit un producător de mobilă din satul mare să ajungă cu piesele de mobilier în sediile celor mai mari companii din lume.
Dacă ar spune noroc, nu știu dacă este cuvântul cel mai potrivit, dar cred că am îndrăsnit.
Curaj.
Cred că am visat, am avut curajul să visez și ai grijă ce îți dorești că s-ar putea să se împlinească. Inițial, când eu m-am apucat să fac producție de mobilă, eu am visat, acum 23 de ani. Așa visez eu produsele românești să ajungă pe piesele cele mai mari, pe locurile cele mai luxoase, în locurile cele mai extraordinare. Și atunci universul cred că și-a făcut restul. Eu între timp am muncit, succesul se măsoară în măsura în care eu am schimbat cumva evoluția altor oameni de lângă mine. Cum am influențat oamenii de lângă mine ca ei să aibă succes. Și asta e măsura succesului, de fapt.
Servus! Bun găsit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. În episodul de astăzi ne întâlnim cu Elena Birtoc, un antreprenor român din satul mare care produce mobilier de înaltă calitate pentru birourile unora dintre cele mai mari companii din lume, cum sunt WeWork, Amazon, Microsoft, JP Morgan și Goldman Sachs. Elena este cofondator și CEO al firmei Carel Woodworks, o companie de producție cu peste 80 de angajați. Absolventă de drept în București, Elena a lucrat ca jurist la Camera de Comerț și Industrie a României, iar apoi a devenit antreprenor și mai recent angel investor și membru activ al organizației Romanian Business Leaders. Nu știa nimic despre lemn când a început să lucreze în această industrie. S-a bazat pe resursele naturale ale țării, pe oamenii pregătiți în ale tâmplăriei și pe expertiza dezvoltată în Transilvania de a produce mobilier de calitate pentru brandurile mari. A mers pe ideea că în fiecare zi are ceva de învățat și nu a încetat să pună întrebări grele și complicate, lucru pe care îl face și astăzi și care o ajută să cucerească piețe internaționale și clienți globali alături de echipa sa. Elena este un lider cum rar găsim încă în organizațiile de la noi. Un om cu o gândire modernă, cu o mentalitate orientată către progres și performanță și cu o atenție excepțională față de oamenii cu care lucrează. Nu-i place să audă că e bine și așa sau că nu se poate și reușește să demonstreze prin tot ceea ce face că prin ambiție, curaj și pasiunea de a învăța, succesul pe plan internațional este accesibil și pentru firmele și produsele românești. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest proiect este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Mulțumim pentru sprijin companiei Carel Woodworks. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos! Elena, bun venit la Hacking Work!
Bine te-am găsit, Doru!
Mă bucur să ne întâlnim, urmăresc de ceva vreme performanțele și activitatea firmei tale și activitatea pe care o ai și în comunitatea de business din România și sunt încântat să purtăm discuția asta cu un antreprenor din România care a reușit să ajungă cu produsele sale în birourile celor mai importante sau unul dintre cele mai mari companii din lume. Și aici mă uit pe listă, Amazon, Microsoft, JP Morgan, Goldman Sachs și WeWork. WeWork sunt cele mai tari sau cele mai mari co-working spaces din lume. Cum a reușit un producător de mobilă din satul mare să ajungă cu piesele de mobilier în sediile celor mai mari companii din lume?
Dacă ar spune noroc, nu știu dacă este cuvântul cel mai potrivit, dar cred că am îndrăsnit.
Curaj.
Cred că am visat, am avut curajul să visez și ai grijă ce îți dorești că s-ar putea să se împlinească. Noi ca și producători de mobilă de 23 de ani, avem fabrica în satul mare, am avut posibilitatea să participăm la târguri internaționale, la cele mai mari târguri internaționale de mobilă, sub pavilionul României. Și atunci acolo am întâlnit designerii de la firma WeWork, care ei prin inovație au revoluționat de fapt spațiile de coworking în lume.
Da.
Și am avut ocazia să avem o chimie cu unul din designerii de la ei, care ne-au vizitat la târg. Și încetul cu încetul am început să construim, le-am captat atenția și încrederea. Un lucru cel mai bun care mi s-a întâmplat cu cei de la WeWork, pentru că ei sunt o companie, un unicorn în spațiul lor, în obiectul lor, a fost un lucru extraordinar, pentru că Ei acolo lucrează designeri, oameni care nu sunt, nu discriminează. Acolo a fost prima dată când eu m-am simțit că, da, înțeleg, sunt din România, sunt din Europa de Est, Europa de Est fiind o zonă săracă, simt oarecum ceva discriminare. Adică da. Acum nu mă victimizez, dar așa este, fiecare discriminează la rândul lui. Dar cu cei de la WeWork m-am simțit că pot să discut de la egal la egal. Pe ei nu i-a interesat că eu sunt femeie în acest domeniu greu al lemnului, a producătorilor de mobilă. Nu i-au deranjat că eu vin din Europa de Est, din România. Pe ei lor le-a plăcut felul meu de abordare, le-au plăcut produsele noastre și am simțit acea apropiere cu ei și cred că a fost prima dată când am fost eu însă. N-a trebuit să mă duc cu acel trac, avem oarecum, te duci cu un pic de handicap, da. Pentru că, da, nu sunt cetățean britanic, cetățean american, exact. Nu am acel avantaj, dar am considerat că faptul de a fi femeie și din Europa de Est le-am luat ca tare și am zis asta poate să fie pentru mine niște avantaje, pentru că am o poveste în spate. Provin dintr-o Europa de Est care are o istorie extraordinară. Și faptul că cei cu care discut și care nu înțeleg despre Europa de Est, adică au o ignoranță, asta nu trebuie să mă afecteze pe mine. Și așa am putut să ajung la WeWork, ei ne-au plăcut, am avut diverse întâlniri cu ei, nu a fost așa de pe o zi pe alta, oricum eu nu cred în minuni.
Exact.
Care sunt trei zile, am construit foarte mult cu ei, ne-am cunoscut unii pe alții și am ajuns să producem mobilă pentru acele birouri și firme multinaționale extraordinare, adică pe care noi nici puteam visa să producem mobilă acolo, dar uite că s-a întâmplat.
Ca să sintetizăm, îți trebuie îndrăzneală, lipsă de complexe, curaj și desigur și un picuț de noroc.
Dar să fii norocul, la locul potrivit în momentul
exact,
potrivit.
Exact, îl faci cu mâna ta. Dacă ești unde trebuie și ai ochii deschiși și mintea ageră, se și întâmplă lucrurile. Bun, hai să vedem. Ce anume ai observat în preferințele lor, în stilul pe care îl au în mobilarea birourilor? Ce anume este remarcabil, special în direcția asta? Pentru că WeWork sunt spațiile de coworking cele mai mari, cele mai moderne din lume și probabil de la ei stilul ăsta s-a dus și către companiile astea tradiționale care au birourile lor. Noi suntem norocoși în Cluj, stăm într-un coworking space și la fel trăim experiența asta și vedem cât este de primitor, cald, flexibil stilul ăsta de a lucra. Hai să ne întoarcem. Ce anume au căutat la mobilierul vostru?
Eu cred că cei de la WeWork s-au gândit ce au nevoie oamenii din birouri, pentru că îți petrești mai mult timp la birou decât acasă. Și eu caut în continuare și ei au căutat și poate că au și găsit anumite metode. Tu trebuie să obții de la oameni, oamenii au nevoie de entuziasm.
Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest este spațiul transparent și plin de oportunități, unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
Ca să obții entuziasmul de la oamenii cu care lucrezi sau oamenii care lucrează la birou, ai nevoie de ceva. În primul rând, ai nevoie să le creezi mediu. Nu poți să fii entuziast într-un mediu care nu ți-e prietenos.
Exact.
Și atunci au căutat ca în acele birouri să creezi un mediu care să le dea un pic de entuziasm, să le ofere plăcere, să se simtă într-un fel ca acasă, pentru că în birourile de la WeWork și nu numai, coworking space-urile pe care noi le vedem și în România, de multe ori ele îți oferă condiții pe care tu nu le ai acasă.
Da, exact. Confort, multe tipuri de layout, poți să și ai și o canapea să te relaxezi, poți să ai și
sală de meditații, ei oferă cafea gratis, oferă un DJ vinerea ca oamenii să se bucure. Deci oferă tot felul de condiții ca oamenii să se simtă bine și să dorească să rămână la birou și să lucreze. Plus programul flexibil pe care l-au birourilor, am văzut că este program non-stop, da, adică se lucrează și noaptea și ziua, pentru că până la urmă e vorba despre acel deadline pe care l-au toți cei care, cu toții l-avem, și este important cum îți gestionezi tu timpul. Da. Și cred că ei au asta, stilul de mobilier, și acum se vorbește foarte mult de sustenabil, de a fi aproape de natură, deși, cum se spune, suntem singura specie care vrem să transformăm natura după dorințele noastre, dar numele prieteniei cu ea. Omul se simte, până la urmă, suntem un animal social care trăiește în societate, trăiește cu societatea, și mediul care noi trăim trebuie să fie natural, și că toate nu știm de ce ne place la iarbă verde, de ce ne plac excursiile în pădure, pentru că este mediul unde noi, de fapt, ne găsim echilibru mental și spațiile de birouri au căpătat acel fel în care îi fac pe oameni să se simtă bine și să-și dorească să rămână la birou, cu spații de lucru, cu spații unde să aibă relaxare, cu o canapea, cu un loc în care să citească, chiar și poziția la birouri. Numai acea poziție, stai pe un scaun fixat, nu, te întinzi, pentru că acum toată lumea lucrează cu gadgeturile, stai cu un laptop, nu neapărat trebuie să stai înțepenit pe un scaun. Au acele canapele care se întind și stau cu picioarele întinși pe canapea. Și atunci cred că asta le conferă un confort și până la urmă dau și rezultate, pentru că timpul trece mai ușor și practic este despre felul, mai mult, eu zic că zilele de astăzi este despre, mai mult despre a fi, nu despre a avea. Și atunci trebuie să te simți bine oriunde te duci.
Confort și apoi facilitarea colaborării, să poți să vorbești, să comunici cu ceilalți în diverse formate, să ai și o sală de meeting-uri, dar să ai și o cafenea unde să stai de vorbă informal. Celebru colț al fumătorului sau aparat de apă unde oamenii se mai întâlnesc și mai schimbă un zvon sau o părere. Toate lucrurile astea sunt importante în coeziunea unei echipe și în funcționarea ei către performanță.
Da, în momentul în care tu crezi toate condițiile necesare, atunci înseamnă că o să ai și, ar trebui să ai și rezultatele.
Da. Ai vorbit despre natural și aici mă bucur să remarcăm că în Ardeal cel puțin, în mai multe zone, și Satul Mare excela, dar și Sălajul și poate și Baia Mare, în producție de mobilier din lemn. Am avut tradiție și înainte de Revoluție și mă bucur că o continuă niște companii care sunt curajoase și care duc producția asta și către exterior. Cât de mult înseamnă lucru cu lemnul pentru voi?
Da, zona noastră, orașul Satu Mare are avut nu cât ne-am dorit, tradiție în prelucrarea lemnului. Este normal, am preluat acele fabrici mari care existau înainte de Revoluție, unde România era un foarte mare producător de mobilă pentru toate marile branduri. Se producea enorm. Sigur că odată cu Revoluția am suferit o grămadă de schimbări. Oameni specializați în lemn, cu tradiție, meșteri, tâmplari, au mai rămas, dar din ce în ce mai puțin. Odată cu schimbările climatice, odată cu schimbările geopolitice, a trebuit să ne schimbăm modelul de business. Noi ar trebui, producătorii de mobilă din România, să trecem de la cea... Noi am fost foarte pasivi. Adică așteptam comenzile, era foarte ușor, veneau cei de pe piața externă, clienții tăi, spuneau cantitatea asta, modelul ăsta, și noi aveam atitudine pasivă. Cred că cumva acel lucru în loan,
exact,
dacă ne aducem aminte,
da. Outsourcing.
Și mai sunt...
Îl găsim și în IT, outsourcing, să ne spună alții ce să facem și noi nu mai executăm. Noi suntem cu execuția și producția, nu neapărat cu designul, cu creația și cu o marca noastră.
Lucrurile trebuie să se schimbe și noi cred că asta am încercat, pentru că mi-am dat seama că nu este drumul oarecum, o să ajung într-o fundătură și trebuie să fac ceva, și aici intervine inovația, că tot vorbim despre inovație. Inovație înseamnă orice, adică orice idee. Și atunci am gândit că noi trebuie să renunțăm la atitudinea asta pasivă, este ca și cum te duce la piață și tu de fapt nu ai nimic pe taraba ta, ci îți vine clientul și spune să-mi produci morcov, să-mi produci varză, culoarea asta, dimensiunea asta și la prețul ăsta. Cam așa a fost atitudinea noastră a producătorilor de mobilă. Ei acum trebuie să venim și să spunem, noi să ne folosim aptitudinile noastre creative, pentru că noi suntem creativi, și să promovăm România creativă, Estul creativ, pentru că noi facem parte din această zonă în care noi trebuie să avem, să ne creștem imaginea, să ne îmbunătățim imaginea și este foarte important atitudinea asta de a fi puțin mai activi. Adică noi să creăm produsele, să creăm plus valoarea, pentru că România nu mai este competitivă în condițiile și în termenii cu care noi eram obișnuiți.
E foarte greu să te bați cu țări care au costuri mult mai mici de producție și aici toată lumea vorbește de China, dar sunt mult mai mulți care au cumva alte condiții economice decât noi și atunci noi trebuie să facem mai multă valoare din zona asta de creativitate și de meșteșug mai decât din volum și din execuția unor sarcini pe care ni le dau alții, nu? Asta e ideea.
Da, plus valoarea, pentru că România, noi vrem o țară ca afară. Da. Am început să avem oarecum o țară ca afară. PIB-ul României l-a întrecut pe cel al Croației.
Exact, al Greciei, este Portugaliei.
Ca, da? Uh-huh. Deci ca România a devenit altceva. Deci România s-a făcut mare, cum să spunem. Adică de la gimnaziu cred că am trecut la liceu. Aha. Și deja cerințele noastre sunt, ar trebui să fie, să cerem noi de la noi înșine lucruri mult mai, cu o plus valoare mult mai mare. Și atunci am putea fi competitiv. Pe celelalte...
Bun, perfect. Voi sunteți Karel Woodworks.
Da.
Site-ul e karel.ro. Da? Și cine e curios să uite la episodul ăsta și vrea să vadă ce faceți, o să ajungă să vadă acolo. Aveți curajul și înțelepciunea simultan să faceți produs propriu, să faceți marcă proprie și chiar lansați o linie proprie de produse, o colecție. Da, se cheamă MAM și modelele se cheamă Arbore. Corect?
Da. Uh-huh. Noi ne-am dat seama că trebuie să ieșim un pic din zona noastră de confort, să fim mai activi, să fim mai creativi. Brandul. Noi până acum am fost oarecum captivii brandurilor. Să nu mă înțelegi greșit, adică noi avem nevoie de branduri care să vină să-și facă, să lucre. Sigur, avem nevoie de multinaționale, avem nevoie. Dar având în vedere că noi nu mai suntem competitivi, atunci noi nu mai putem fi doar captivii brandurilor. Adică noi trebuie să venim să ne rebranduim, cei care nu și-au făcut un brand, să construim brandul nostru și atunci vii cu, atunci folosești acea energie creativă, dacă se poate energia creativă din România sau lucrezi cu arhitect sau cu designer din alte țări care vin să-ți propună să deseneze pentru tine și atunci nu doar made din România. Uh-huh. Deci trebuie să și creem în România.
Corect.
Pentru că atunci dai valoare produsului și ai marca ta, ai viziunea ta și atunci aici adaugi plus valoarea. Noi am lucrat și lucrăm foarte mult, adică dacă ai nevoie de brand, trebuie să apelezi la profesioniști. Uh-huh. Nu, adică nu mai e la modă ideea că eu știu să le fac pe toate. Sunt în România oameni extraordinari, profesioniști la care trebuie să apelez. Uite, eu vreau să lucrez la brandul companiei mele. Ce ar trebui să fac? Și atunci ei te îndrumă. Sunt lucruri pe care la început nu le înțelegi. Eu care sunt o altă generație, deși sunt foarte open mind și încerc să mă lupt cu toată tehnologia și cu tot ce există, au fost lucruri, sunt lucruri care, pe care oarecum mi-e foarte dificil să le înțeleg, dar accept schimbarea, pentru că dacă nu accept, atunci nu pot merge mai departe. Eu nu pot să am încredere în trecut, trebuie să am în istorie, trebuie să am încredere în viitor. Și atunci mă îndrept înspre viitor. Am foarte mare încredere în generația tânără, în cei care vin, pentru că practic viitorul le aparține. Și atunci lucrăm foarte mult la branduire. Am reușit Karel Woodworks, o marcă registrată, și să lucrăm la brand. Dincolo de asta trebuie să trecem la pasul următor, mai departe. Și atunci am zis că trebuie să ne creăm un alt brand. Uh-huh. Oricum Karel Woodworks este recunoscută ca o firmă care lucrează și pentru brandul propriu, dar în același timp am o fabrică și am o grămadă de oameni în fabrică care lucrează și pentru alte branduri. Uh-huh. Dar atunci acum am creat un nou brand, Arbore. Uh-huh. Pentru că noi suntem o familie foarte unită. Uh-huh. Noi suntem patru surori. Aha. Ca tare fiind patru surori și locuim și împreună și lucrăm împreună, Arbore mi s-a potrivit extraordinar. Și lucrăm și acum o să lansăm în, peste o lună acest brand Arbore, în care venim iară cu noutăți, muncim foarte mult și cu oameni profesioniști, inclusiv website-ul trebuie să arate într-un anume fel, fotografiile trebuie să arate într-un anume fel, adică tu trebuie să ai toate să folosești ingredientele cele mai bune ca în final produsul tău să fie văzut și să fie acceptat, pentru că resursa cea mai prețioasă astăzi este atenția.
Timpul și atenția, exact.
Cum atrag eu atenția? Pentru că pe piață sunt o sumedenie de produse.
Exact.
Și atunci cred că în spatele produsul trebuie să aibă tot ce
cu
ține de trenduri.
Calitate și...
Dar trebuie să aibă și acea poveste și trebuie să transmiți emoție. Cu toate că noi suntem generația despre care vorbim, care ei sunt pragmatici, foarte pragmatici. Ei vor să fie, sigur că au acel... goana după profit, care trebuie să existe, cum zice Muguri Sărescu, trebuie
sigur
să avem, pentru că până la urmă din profit...
O companie nu se dezvoltă dacă nu,
nu se dezvoltă.
Și nu supraviețuiește.
Dar totuși, cred că oamenii au nevoie de emoție. Se spune că nevoia cea mai veche a omului este nevoia de celălalt.
Acest episod vă este prezentat de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. MedLife a lansat singurul abonament medical 361 de grade, un abonament complet care include servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și asigurare medicală. MedLife susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și împreună cu Hacking Work vă oferă inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase.
Chiar dacă vorbim cu birourile să lucrăm de acasă, munca de acasă, este ok, dar podcastul pe care tu îl faci, mulți alții, oare de ce le facem? Ieri am fost la conferința The Woman,
da,
unde ne-am adunat 800 de femei la oaltă. Oare de ce? Pentru că omul simte nevoia să fie împreună.
Exact.
Și cred că energiile de care avem nevoie, deci le găsim împreună și putem construi împreună. Altfel, omul fără o societate, el s-ar dezumaniza.
Exact. Îmi place foarte tare și uite, aș relua ideea asta. Să avem curajul să nu mai facem doar producție și execuție, ci să ne străduim, să punem mai multă capacitate intelectuală în produsele noastre și mai multă emoție și valoare de brand, astfel încât să putem vinde, să ne vindem munca mai scump, să ne construim produse care sunt unice și sunt ale noastre, în paralel cu munca pe care o facem și pentru alții. Cumva ăsta este direcția de progres sau direcția prin care putem să câștigăm piață, încredere, putere în lume, în economia mondială.
Produsele noastre trebuie să fie prețuite.
Exact, exact.
Pentru că lucrezi, au o plus valoare, pui emoție, pui entuziasm, pui curaj și încerci pe piață. Curajul, efectiv, adică curajul până la urmă e răsplătit.
Exact, exact.
Adică, sau cel puțin îndrăzneala de
atunci
a face ceva nou.
Mintea noastră, creativitate, design și emoție și poveste. Cam asta ar fi rețeta care să completeze ceea ce deja știm. Știm să facem producții, știm să executăm lucruri, dar ne mai trebuie și treaba asta, să ieșim cu curaj și să ne asumăm aceste riscuri pentru a câștiga...
Și mai este un lucru că de multe ori succesul poate să fie o traumă.
În ce sens?
În sensul pentru că oamenii foarte mult obișnuit cu succesul,
exact,
până la urmă trebuie să fii pregătit mental, pentru că succesul poate că nu ține o veșnicie.
Uh-huh.
În momentul în care tu ai derăpat puțin, și asta cred că se întâmplă și pe piața muncii, se întâmplă
exact
peste tot, la un moment dat au fost anumite profesii care au fost la vârf, care au fost extraordinar de bine cotate, lucrurile se schimbă, nu neapărat că transformarea și schimbarea este un lucru rău. Și în momentul în care tu mental nu ești pregătit, pentru că nimic nu este veșnic, acel succes poate deveni o traumă. Dar eu cred că bunătatea poate să fie o forță. Deci faptul de... Tu a trebuit să fii bun. Bun vis-a-vis la... Să nu ne dezumanizăm. Și atunci bunătatea asta se transmite, pentru că o companie nu poate să fie, nu e un lucru inert. Că tocmai asta este, vorbim despre lemn. Noi avem nevoie lângă noi de lucru care lemnul trăiește veșnic. Suntem înconjurați, uite acest microfon, laptopul, toate sunt lucruri inerte, dar avem nevoie și de ceva viu lângă noi, ceea ce asta îți conferă lemnul. De asta zic că succesul trebuie să fie, ca să nu devină o traumă, trebuie să fii pregătit. Și cred că, eu cred în forța, în bunătatea omului și de unde spuneai de colecția MAM, care pentru mine are o semnificație extraordinar de sensibilă și în același timp dureroasă, pentru că colecția MAM a venit din durerea pe care mi-a pricinuit-o pierderea mamei. Și totuși am zis că cu această durere trebuie să fac ceva, să-i dau, asta ar fi vreo mama, să-i dau o energie creativă. Ea și-ar fi dorit lucrul ăsta. Și atunci am întâlnit un arhitect, Dragoș Iepure, de la Metropolis București, care și el a avut aceeași suferință. Și el s-a gândit, el fiind designer, și atunci am spus, uite, aș vrea să fac o colecție unde colecția MAM. Și cuvântul spune pentru fiecare dintre noi totul. Și atunci el și-a dat drumul, pentru că zicea că avea acea colecție undeva în creierul lui acolo, în sufletul lui, și-a creat-o, a desenat-o exact cum s-a gândit. Și așteptăm ca acea colecție MAM, care de fapt e prima colecție care are emoție fantastică, din noul brand Arbore. Și o vor lansa, bineînțeles, în România, pentru că mi-a plăcut că este creată de un român. Este produsă în de România, un român, și atunci aici și este extraordinară, adică are o emoție, nu știu dacă s-a transmis emoția, dar cei care au văzut-o au simțit. Și atunci așteptăm să o lansăm, sper că în septembrie.
Cumva conceptul vostru este pentru familie, pentru a-i aduce pe oameni aproape, pentru a trăi bucuria împreună, nu? Cam asta ar fi direcția, mobilă pentru familie, pentru casă în care e cald și bine.
Până la urmă, ce înseamnă unde o masă? Produc o masă. Ce înseamnă o masă? Este locul unde ne adunăm, sigur. Cu familia, cu prietene. Și cred că acolo este momentul nostru în care suntem împreună ca oameni.
Mi-a plăcut foarte tare ce ai spus și cred că mesajul ăsta de a căuta să fii antifragil, se numește conceptul ăsta, vorbește și Cosmin Alexandru pe la noi sau Adrian Stanciu despre treaba asta.
Și Taleb vorbește despre...
Exact, vine de la Taleb. Să nu te lași pradă succesului, pentru că ăla s-ar putea să-ți anihileze sau să-ți obosească musculatura. Să nu fii pregătit pentru momentul în care s-ar putea ca piața să te șocheze sau o pandemie sau, nu știu, o revoluție tehnologică să te lovească foarte tare și să nu fii capabil să te reașezi. Și mi-a plăcut foarte tare mentalitatea asta, chiar dacă ești bine și ai foarte mult succes și lucrurile merg perfect, să fii pregătit și să cauți tu să te disrupi sau să-ți creezi disconfortul ăsta ca să poți să fii pregătit pentru situații când chiar o să vină ceva mai greu sau o perioadă mai dificilă.
Am văzut într-un film o replică care mi-a plăcut foarte tare, în care spunea că unde Dumnezeu își face o catedrală, își face și diavolul una.
Aha.
Adică că lucrurile... și practic, adică e chestie de univers, de echilibru, nu îmi dau seama acum.
O chestie de gândire critică. Există foarte multe avantaje, dar trebuie să te uiți și la lucrurile care sunt.
Da, adică după soare vine și furtună și drept că și după furtună vine soarele. Exact. Dar trebuie să ne gândim că dacă toate lucrurile merg bine într-un anume loc sau o anumită perioadă de timp, există probabilitatea foarte mare ca undeva, și asta nu e neapărat un lucru rău. Schimbarea și transformarea nu este un lucru rău, ci pur și simplu te pune pe tine să găsești, să folosești alte aptitudini. Adică noi suntem, ne naștem cu foarte, foarte multe aptitudini. La un moment dat trebuie să folosești, nu știu, încrederea, curajul. La un moment dat trebuie să, cum spunea cineva, nu poți să fii tot timpul demn. Adică toată trebuie să și uli și să plângi. Și acelea sunt niște instrumente care tu trebuie să știi, este ca și cum ai fi înarmat cu diferite arme și trebuie să știi momentul când folosești. Acum trebuie să fiu mai calculat, acum trebuie să fiu, ce știu, mai econom, acum trebuie să fiu mai atent, acum trebuie să fiu un pic mai încrezător. Și cred că trebuie să știi, asta Confucius ne spune și uită și în strategia militară și în zilele de azi să se folosesc cuvintele lui, și atunci cred că noi trebuie să fim pregătiți și să vedem ce aptitudini avem nevoie, ce ne trebuie pentru momentul în care lucrurile nu merg așa cum ne-am dorit.
Ai ajuns la zona asta cu aptitudini și e limpede că trebuie să vorbim și despre oameni. Fabrică de mobilier, câți angajați ai și cât este de complicat astăzi să lucrezi cu oamenii, să pregătești oameni competenți, să găsești oameni competenți și să dezvolți competențe pentru a face mobilă de succes internațional. Cum stați aici?
Da, noi avem 80 de oameni, având în vedere că noi am marșat oarecum și ne-am schimbat modelul de business pe o chestie mai creativă, este... Normal că a trebuit să schimbăm și profilul oamenilor. Am început să avem nevoie de mai mulți ingineri proiectanți, pentru că clar noi lucrăm pe proiecte custom made, lucrăm pe proiecte de hoteluri, restaurante, uite la Londra am făcut Wagamama. Sigur că și pe noi ne-a lovit pandemia, că ziceai că lumea să nu iasă din casă și noi restaurantele nu s-au mai deschis.
Am citit că aveți un contract pentru 50 de restaurante și ați livrat 4 sau 5 și s-a terminat.
Da, dar până la urmă COVID-ul...
Asta e un șoc uriaș, sigur.
Dacă luăm partea pozitivă, că de plâns putem plânge cu toții, dar dacă luăm partea pozitivă, până la urmă și COVID-ul a fost un profesor bun. Până la urmă ceva ne-a învățat.
Exact.
Dureros, așa, dar a învățat ceva. Deci spuneam că profilul angajaților oarecum, pentru că deja faci proiecte, deci nu mai acele produse repetitive care le faci cu ochii închiși. Trebuie să punem mult mai multă inovație și atunci avem nevoie de alt profil al angajatului. Am angajat inginerii, după aceea trebuie să luptăm în fiecare zi cu oamenii că ei trebuie să la mentalul lor. Deci sigur că suntem supărați câteodată că oamenii nu sunt prea atenți sau oamenii nu dau rezultatele dorite, dar până la urmă stau să mă gândesc că nu este vina lor. S-a schimbat atât de mult în mediul de lângă noi s-a schimbat, noi trebuie să ne adaptăm după mediul în care trăim acum. Și am schimbat produsele, s-a schimbat lumea, s-a schimbat foarte multe lucruri s-au schimbat și ca tare noi trebuie să fim pregătiți să ne adaptăm. În zona noastră sigur că ne-am mai dorit oameni, pregătirea profesională este cum este, pentru că învățământul nostru din păcate nu are orientare practică, ne ajung oameni care nu... sunt foarte pregătiți profesional, eu vorbesc de meseria de tâmplar, dar noi trebuie să, bine că și utilajele s-au schimbat, adică nimic nu mai este cum a fost înainte.
Exact.
Și atunci încercăm să ne adaptăm și noi încercăm cu oamenii să vorbim tot timpul și să aibă atenția distributivă, să fie mai atenți la detalii, pentru că noi când lucrăm pentru branduri atâția ani, vorbesc de toată industria, iau acel control de calitate și nu ne permitem standarde înalte și noi acum când facem pentru noi, parcă am fi oarecum așa, noi trebuie să fim de 10 ori mai atenți, pentru că noi trebuie să demonstrăm de foarte multe ori mai mult decât până acum.
Ca să intri pe piață trebuie să fii mai bun decât cei care sunt pe piață.
Și atunci este o luptă continuă și este luptă de zi cu zi. Adică nu poți să depui armele nici când, pentru că stand up and fight. Pentru că astăzi s-a întâmplat un lucru, mâine și încercăm să îmbunătățim lucrurile, apelăm la coach care să vină la oameni, să le explice cum să lucrăm în echipă, nu atât să le învețe lucruri, să învețe meserie, dar cred că la mentalul colectiv avem o problemă și noi trebuie oarecum în primul rând noi trebuie să ne schimbăm ceva acolo în creierile noastre. La mentalul colectiv, mentalul energetic este foarte important, după aceea omul este bombardat de tot felul de știri, de tot felul de lucruri negative și atunci îți vine și unde trebuie să găsesc omule acel entuziasm. La noi în fabrică oamenii au muzică, adică le pun muzică, organizăm tot felul de evenimente în care pun să dansăm împreună, de sărbători le oferim de Crăciun, sărbătoarea Crăciunului să o simtă cu portocale, cu zilnic le oferim și jucăm pe echipe de fotbal, încercăm să facem tot felul de lucru ca până la urmă să mă duc la umanitatea din el. Adică nu neapărat la omul tâmplar, adică la tâmplar. Și să mă duc, acum cum sunt sărbătorile catolice, până la urmă cel mai vechi tâmplar a fost Iisus.
Da.
Dacă tot și le urăm sărbătorii fericite colegilor noștri catolici. Și e o luptă continuă cu omul. Dar nu numai cu cel, adică eu ca antreprenor sigur că am angajați, dar eu luptă continuă cu mine însă, adică în primul rând trebuie să văd ce se întâmplă cu mine și în momentul în care eu mă echilibrez și mental găsesc care ar fi soluția și gândești tot timpul, te duci și încerci să eu transmiți cât poți.
Mi se pare impresionant cum gândești și cum vezi lucrurile, pentru că e foarte rar încă din păcate în România să gândească un antreprenor, un manager în felul ăsta. Să înțeleagă că da, avem nevoie de competențe și de pricepere și de aptitudini profesionale, dar e mare nevoie să construim acest climat în care oamenii să fie bine, să colaboreze, să se simtă apropiați unii de ceilalți, să ai în companie, de fapt, o comunitate.
Echipa.
Adică un grup unit în care oamenii se simt bine împreună, se completează, se ajută, vorbesc și despre lucrurile de acasă foarte mult. Asta e un lucru care e foarte modern, e foarte proaspăt și din păcate încă n-a ajuns în prea multe organizații, nu doar în România, în lume. Și sunt recunoscător că avem exemplul ăsta aici în față și că îl spui cu atâta naturalețe și cu atâta firesc.
Ideea este că eu sunt antreprenor, omul cu care eu lucrez, eu i-am învățat pe ei și îi spun tot timpul, ei nu trebuie să-mi dea mie dreptate, pentru că eu sunt o autoritate, să zic, sau nu, să-mi dai dreptate atunci când o am. Altfel, să-mi dai dreptate numai pentru că eu sunt superiorul tău, atunci nu ajungem nicăieri și atunci trebuie să aibă libertatea de a spune. Adică, știi cum e, Roma condamnat adevărul, știi?
Da.
Cumva, dacă nu, noi suntem o echipă și atunci, dacă nu există comunicarea, fără frică, și cineva spunea că noi acum înainte tremuram din când în când, acum tremurăm într-una. Adică ce am rezolvat noi, că am schimbat frica pe anxietate. Și de aici vine chestia asta. Omul nu trebuie să-i fie frică. Exact, pentru că frica mă paralizează. Și omul nu trebuie să spună nu, pentru că îi transmite creierului nu. El nu va mai gândi mai departe. Și atunci, eu tot timpul le spun că noi suntem o echipă, trebuie să fim o echipă, ca la fotbal, adică dacă numai tu stai cu mingea, păi eu când bag gol? Adică,
exact.
Dacă nu este o comunitate de genul ăsta și care să fim solidari, să fim ca o familie, acum nu ca o familie, că eu nu sunt mama lor, dar principiile, exact. Oamenii nu au reușit noi nu am reușit în istorie decât împreună. Pentru că cât ne-am adunat ca și mici celule împreună, am reușit să evoluăm. Și până la urmă, eu tot timpul asta spun, cum spune Harari. Eu m-am săturat, de 2000 de ani tot supraviețuiesc, dar eu vreau să evoluez.
Exact.
Și atunci, cum să fac ca să evoluez?
Îmi place foarte tare că, practic, ai pus pe masă conceptul de siguranță psihologică. Să avem oameni care se simt în siguranță, în liniște, să n-aibă temeri complexe, frici, pentru că, într-adevăr, asta nu-i face productiv, nu-i face atenți la ce muncesc, le va sta mintea mereu în altă parte și asta nu te va face performant ca organizație. Am un citat pe care l-am găsit într-un interviu al tău, mă motivează să evoluez oamenii, dorința ancestrală de autodepășire și faptul că iubesc ceea ce fac. Tu ești un jurist, da, care a învățat să facă mobilă acum 20 de ani, 25 de ani. Cum ai gândit procesul ăsta de evoluție personală și cum ai translatat evoluția ta către evoluția oamenilor cu care lucrezi?
Spuneam ceva că vorbim despre om de succes, femeie de succes. De fapt, e vorba despre valoare. Și cum se măsoară succesul? Nu știu cine a spus-o, dar mi-a plăcut foarte tare. Succesul se măsoară în măsura în care eu am schimbat cumva evoluția altor oameni de lângă mine. Adică cum le-am influențat eu, cum le-am influențat oamenii de lângă mine ca ei să aibă succes. Și asta e măsura succesului, de fapt. Eu când, ca și producător de mobilă, da, cum am gândit eu sunt o naționalistă, dar de aia luminată, adică iluminată, nu...
Exact.
Eu iubesc, pentru că iubesc familia, că am o familie extraordinar de unită și ne iubim enorm, atunci se transmite și în comunitate. Sunt sătmăreancă, iubesc orașul meu, îl iubesc așa cum e. Și de acolo, mai departe, iubesc Transilvania, iubesc România, și atunci aici vreau, pentru că aici mă simt eu bine, niciodată nu m-am gândit să plec din țară, dar tot timpul am visat. Adică transmite universului, eu le spun și colegilor mei, apoi eu am transmis universului, el să facă restul. Adică un e-mail care eu l-am transmis universului și am zis, uite ce vreau. Inițial, când eu m-am apucat să fac producție de mobilă, eu am visat. Acum 23 de ani. Așa visez eu produsele românești să ajungă pe piețele cele mai mari, pe locurile cele mai luxoase, în locurile cele mai extraordinare. Și atunci universul cred că și-a făcut restul. Eu între timp am muncit, așa, și am trimis universul să...
Mai trebuie să-l și ajut pe universul ăsta.
Normal, adică cumva am făcut tot ce a ținut de mine și cred că până la urmă mi-a fost răsplătită îndrăzneala. Și așa am văzut eu evoluția și mi-am dat seama că România va ajunge, adică nu e o surpriză, nu e o lebădă neagră, vorbind iară de talent. Adică ne-am dat seama pentru că am văzut țările celelalte. Ce au pățit, cum a fost evoluția sau involuția, mă rog, cum a fost transformarea lor și atunci m-am gândit că va veni și în România, da, ok, Europa de Est acum a fost rentabilă, forță de muncă ieftină, materia primă ieftină, toată lumea, multinaționale au venit să producă în Europa de Est. Ei, acum Europa de Est s-a făcut mare.
Se scumpește un pic,
se exact. Se scumpește, ea e mai prețioasă, mai pretențioasă și asta am putut să o bănuim, adică știam că sunt exemple în istorie, adică istoria poate să fie până la urmă un profesor extraordinar de bun. Și citești câteva cărți, nu neapărat, acum nu o să-l, cu Adam Smith, exact. Pentru că până la urmă fiecare a avut o părere, fiecare a crezut ceva în timpul lui și după aia nu s-au cam împlinit, sau cumva numai câteva principii. Și atunci am știut că acolo vom ajunge. Norocul nostru, adică cumva forțat și de cei de la WeWork, a fost că noi am început un pic mai devreme, deci în ceasul la 11-lea, să mergem pe brand, să mergem pe produse cu plus valoare adăugată, pentru că până la urmă, păi vine iarna, păi iarna nu-i ca vara, adică ne-a luat prin surprindere. Nu, deci în business-ul, și asta vorbesc numai în industria lemnului, efectiv în toate industriile, deci noi ar trebui să ne punem creativitatea la lucru.
Îmi place foarte tare mesajul ăsta al tău, pentru că este exact direcția corectă. Suntem într-un moment în care ar trebui să scăpăm de complexe, ar trebui să avem curaj, să ieșim către piețele internaționale cu priceperea noastră și totodată cu disponibilitatea noastră de a învăța și de a ne adapta mereu la piață. Vorbești despre patriotismul ăsta luminat, înțelept. Ești membru în Romanian Business Leaders, activezi și în proiectul Repatriot, da? Ajuți antreprenorii români care vin înapoi acasă să își deschidă business aici. Dar în același timp vii cu mesajul ăsta: hai să ieșim din România cu produsele și serviciile noastre astfel încât să avem succes în mod real pe o piață globală.
Eu tot așa spun, poziția ghiocelului
Nu ne ajută.
Nu ne ajută deloc. Exact. Adică aia trebuie să fie o floare nouă stare. Supușenia asta, da, ok, tu știi ce cărți ai.
Sigur,
dar
sigur.
Cred că am ajuns la faza în care supușenia asta a trebuit un pic să dispară. Și iară vorbim de foarte mult o depresie națională. Deci e ca o fel de depresie națională. Nimic nu ne place, ar trebui acolo nu e bine. Eu le spun și oamenilor cu care lucrez. Noi suntem soldat român. Folosim ce avem în raniță. Adică armele pe care le avem, încercăm să ne folosim inteligența și să devină niște arme prețioase. Pentru că atât avem, deocamdată. Dar hai să lucrăm, hai să facem ceva prin care noi să devenim mai buni, mai puternici. Nu o să vină nimeni să ne facă treaba bun. Locul nostru.
Exact.
Adică e ca ideea de muncă, pentru că am văzut podcasturile tale cu ideea de muncă. Îmi place munca. Da, îmi place, sunt în stare să mă uit două, trei ore în continuu la ea, știi?
Exact, exact.
Adică pe noi ce te salvează? Pe mine m-a salvat de foarte multe ori munca, fabrica. Adică intri în depresie. Normal că intri într-o depresie, anxietate, ce o să faci? Dar până la urmă energia respectivă nu o folosi în a plânge de milă. Folosește-o în a căuta căi, modalități. Tot trebuie să te ridici de jos. Tot trebuie să te ridici. Păi dar de ce să nu te ridici mai repede? Adică ceva, zicea un american român plecat, cândva într-o revistă economică de la noi, a venit în România și a găsit Valea Plângerii. Adică toată, sigur, acum, dar trebuie să fim atenți și la chestiunea asta. Emil Cioran parcă a spus-o. Deci trebuie să fim foarte atenți, pentru că o criză individuală poate să devină, până la urmă, o criză generală. Și de la aspectul ei psihologic poate să capete un aspect istoric. Adică noi ca și de asta e important toate întâlnirile astea pe care le facem, podcasturile pe care tu le faci, pentru că oamenii poate au nevoie de un mesaj ca să se ridice, de un cuvânt, de un fapt, de o culoare, nu știu, au nevoie de ceva, pentru că fiecare ne, exact. Ne ridicăm având nevoie de un anumit instrument. Unii au nevoie de o plimbare, alții au nevoie de un dans, alții au nevoie de o muzică, alții au nevoie de o rugăciune, fiecare în felul lui. Și atunci depinde de noi cum ne ridicăm, dar ridicăm noi trebuie, pentru că până la urmă România depinde de noi.
Da, ai mare dreptate, e foarte ușor să ne smiorcăim și cu siguranță întotdeauna o să avem greutăți. Sunt foarte mulți oameni în țara asta care nu trăiesc foarte bine și cărora le este greu și putem înțelege că au motive să fie nemulțumiți. Pe de altă parte, trebuie să vedem încă faptul că România progresează cu o viteză uriașă, în ciuda faptului, ăsta e paradoxul nostru contemporan, în ciuda faptului că leadership-ul în zona politică este încă de foarte proastă calitate sau este lipsit de viziune, lipsit de direcție. Cred că motorul progresului României este foarte clar identificat în antreprenori și în profesioniștii români care au avut ambiție să învețe, să iasă, să lucreze pentru companii de afară, să nu aibă complexe și să se considere egali în competențe ai celorlalți. Cam ăsta este modelul pe care ar trebui să îl urmăm. Și eu mă bucur că cu tine în episodul ăsta avem un exemplu atât de concret, atât de clar de mentalitate corectă. Vreau să te întreb, de unde ți iei exemplele? De unde ți iei modelele? Cum, și mai departe, cum transmiți modelul ăsta către cei cu care lucrezi?
Modelele mele au fost mama și tata. Deci părinții mei n-au avut nimic și au făcut totul. Cred că mama mea, pe care nu mai este, cred că ar fi fost un coach internațional extraordinar de dezvoltare personală. Pentru că lucrurile astea, tu te naști cu ele. Deci e ceva nativ. Adică pentru orice profesă, orice talent. Și atunci, din familie, sunt foarte importante, bun, tradiție ca memorie socială, e foarte importantă educația, e foarte importantă moștenirea ta genetică. Adică, cum zicea tot Cioran, că ce bine, înainte fiecare avea mostea în antichitate. Acum am ajuns la cheremul unei odioase chimii. Știința a descoperit doar legile eredității. Măcar înainte eram scris în stele destinul nostru. Aha. Deci, din păcate, nu... și aici, modele, noi trebuie să fim, în primul rând, eu concurez tot timpul cu mine însămi. Pentru că eu pot să fiu cel mai bun prieten al meu, dar în același timp pot să fiu și cel mai mare dușman al meu. Ca și modele, părinții mei au fost tot timpul, familia mea, ca și principii, ca și sentimente, ca și iubire, pentru că chiar dacă vorbim de cuvântul ăsta, până la urmă, iubirea ne pune. Adică și cui nu-i place, de exemplu, să fie lăudat. Oricărui om îi place să fie lăudat, dar în același timp înțeleg că nu poți să iei omului dreptul de a țipa și de a urla, pentru că până la urmă nu poți să fii, cum am zis, demn tot timpul. Modele, cred că îți găsești model. Pentru mine un model foarte mare este, de exemplu, când mă uit la țăranul român sau la munca de la țară. Câte ore lucrează un om? Exact. Adică lui poți să spui că grâu acum e ok, dar s-a terminat programul că e ora 3? Sau lucrez cât este nevoie? Acum munca, sigur că ideea despre muncă și filozofia muncii, dar fiecare cum se raportează. Pentru mine, munca și fabrica, tot timpul spun că cred că mai mult m-a ajutat fabrica pe mine decât eu am ajutat eu pe ea. Model poți să-ți iei de la oricine. Deci fiecare are ceva, un cuvânt, dacă vrei să auzi. Fiecare are un cuvânt care te poate ajuta. Sigur, la nivel politic, clasa politică este cum este. Dar cum suntem noi? Adică întâi să ne uităm la noi, nu arunca cu piatra înainte de a vedea unde sunt valorile noastre. Mihai Eminescu ne spune că până la urmă economicul dictează politicul. Economicul. Atunci noi trebuie să fim foarte puternici încât să putem. Guvernarea e doar o carte în care nu-i scris nimic. Și depinde de noi să mergem, să facem presiuni și să scriem noi, antreprenorii, mediul privat, suntem 2 milioane. Să mergem să-i obligăm să scrie în acea carte și e important ce să scrie. Dar noi trebuie să facem presiunea asta, noi trebuie să facem analizele astea. Deci ca model, în primul rând trebuie să fim noi model pentru noi înșine și încerc să motivez pe toată lumea. Încerc să, când oamenii sunt undeva jos, energetic, încerc să-i mobilizez. Eu mă hrănesc, de exemplu, din întâlnirea cu oamenii. Îmi place să-i ascult, îmi place să-i mobilizez. Cred că tot de la părinții mei mi se trage. Niciodată tata nu mi-a permis să renunț. Pentru că și am așa atitudinea asta unui bărbat. Dacă a avut mai 4 fete, normal am zis, hai să suplinesc oarecum. Și atunci fii bărbată Zoe.
Da.
Și atunci tot timpul m-am luptat cu energia asta masculină să demonstrez și în general femeile noi, pentru că suntem o forță. Creativă, creatoare, de cum vrei. Și atunci a fost chestia asta că trebuie să demonstrez, cum zicea Margaret Thatcher. O femeie trebuie să reușească din prima în politică, pentru că dacă nu reușește, bărbații nu-i oferă a doua șansă. Bun, dar trebuie să existe un echilibru în toate.
Mi-a plăcut foarte mult ceea ce ai spus și cumva cred că se potrivește cu acea expresie. Noi aveam imediat după Revoluție singura soluție, încă o revoluție, dar ulterior lucrurile au evoluat către singura soluție, propria evoluție.
Exact.
Și cumva dacă noi ne mișcăm, dacă noi facem lucrurile și suntem tot mai mulți cei care gândim creativ, gândim spre progres, ne străduim să fim mai buni în profesia noastră și în piețele în care lucrăm, cu siguranță schimbarea se va produce și în jurul nostru. Și mi-a plăcut foarte tare că acum pe final ai venit către tema asta pe care o aveam pregătită. Rolul femeii și poziția femeii. Noi scriem destul de mult în newsletter despre inechitate și diferențele astea pe care nu le vedem de foarte multe ori. Femeia de foarte multe ori are de fapt două joburi. Ziua merge la muncă, e antreprenor sau este angajat într-o companie, dar când ajunge acasă, vine la al doilea job. Are grijă de copii, are de spălat, de gătit, de îngrijit casa. Și nu reușim întotdeauna să realizăm că este un dezechilibru în familiile noastre și în modul în care gândim lucrurile. Cum vezi tu lucrurile astea și ce mesaj ai da cumva către cei care se uită la noi în momentul ăsta?
Acum, cum să spun, femeia a devenit puternică și bărbații își doresc ca femeia să devină puternică și independentă financiar, pentru că scapă ei de responsabilități. Adică, până la urmă, oarecum și chestia asta cu feminismul, cred că tot de la bărbați vine. Pentru că ne-am dorit, adică femeia are o energie creatoare extraordinară, adică nu o putem, ea este capabilă să gândească mai multe direcții, pentru că este în genul nostru, ca femeie. Altfel, era trecut toate aptitudinile astea bărbaților. Cred că fiecare are niște aptitudini extraordinare și ele puse la oaltă, cred că creăm un lucru extraordinar și așa, de fapt, am ajuns în evoluția noastră. E un mediu în care lucrez, sigur că simt o discriminare, pentru că este un mediu bărbătesc, normal, ce caută și asta aici în mediul ăsta, dar nu mă victimizez, adică ok, până la urmă simt discriminare, pentru că cum poate o femeie să se priceapă ea la amper, la herți, la utilaje, la motoare, li se pare așa un pic că nu, parcă nu ni se potrivește. Dar am câștigat respectul colegilor mei bărbați din sector. Uh-huh. Și asta este un lucru extraordinar, să-ți câștigi respectul prin faptul că da, eu spun că nu știu, pentru că asta a spune că nu știu, mi se pare un act responsabil. A minți că știu, dar de fapt nu înțeleg, eu întreb. De foarte multe ori a întreba înseamnă a fi responsabil. Și atunci întreb, sigur că pe mine poate că am nevoie de, fiind jurist de profesie, adică n-am nici pe partea asta tehnică prea multă orientare, dar sunt curioasă. Și atunci, curiozitatea asta mea mă împinge să întreb, să studiez mai mult decât cel care are talent și el are aptitudini în zona asta. Și atunci eu îl întreb pe el, pentru că eu vin și sunt mai silitoare, mai conștiincioasă, ca mai disciplinată, ca orice, în general, femeile sunt mai disciplinate. În rest, cred că despre asta e vorba. Sigur că sunt domenii și domenii, dar eu întotdeauna am ales, cred că, vă spuneam că am vrut să fiu... să demonstrez că sunt puternică și am ales și domenii foarte grele. Dar cred că asta vine, cu asta ne naștem noi, adică fiecare are cu genetica lui. Și cred că am înclinații spre, dar tot timpul mi-a plăcut lucrurile astea, agricultura, șantierele, lucruri care probabil că sunt mai bărbătești, dar asta cred că nu ține de... cum se simte fiecare, în ce mediu se simte. Dacă nu te simți bine într-o profesie, ar fi bine să renunți la ea, pentru că ești într-o relație toxică. Deci să ai curajul să recunoști profesia asta, bă, mi s-a potrivit până în perioada asta. Dar acum nu mi se potrivește. În momentul în care ai curajul să renunți din acea relație toxică cu propria ta profesie, cât să nu ne-am schimbat profesia. Eu am vrut să devin medic. Am dat la drept și acum mă ocup de lemn. Dar pentru că am avut curajul și am spus, da, uite, încerc și asta și asta, fără am fi teamă de a dezamăgi. Uh-huh. Pentru că până la urmă profesia este cel mai bun prieten, niciodată nu te dezamăgește, dar trebuie să fii onest, trebuie să fii cinstit, să porți o discuție cu tine însuși și să spui, da, cred că trebuie să mă duc până undeva. În momentul în care tu ești înglobat și ai acea depresie și nu știi ce să faci, creierul tău nu mai poate gândi. Deci tu pe greierul tău îi punga ta menajeră, adică îl încarci cu tot felul de lucruri inutile și el nu mai poate să găsească acele strategii atât de necesare ție.
Am înțeles. Ești un exemplu perfect, nu vreau să facem o discuție comparativă bărbați-femei, dar eu public destul de frecvent rezultatele unor studii care arată că, din multe motive, femeile au capacitatea de a fi lideri, conducători mai buni decât bărbații, datorită interesului lor mai mare către zona asta emoțională, către a lucra cu oamenii, a înțelege, a fi aproape, a chiar a trata oamenii ca pe, uneori ca pe niște copii care au nevoie de atenție, de grijă, de înțelegere. Și aici vreau să te întreb, crezi că am putea face ceva să învățăm pe conducătorii noștri, nu numai în politică, în general în business, pe manageri, să aibă o atitudine mai umană, mai maternă, mai caldă? De unde am putea începe?
De la ei, pentru că nu există om rău, există un om rănit. Eu am văzut și la mine, pentru că câteodată am un coleg care are o pornire așa, și să vă dau un exemplu, pentru că de multe ori stau de vorbă cu angajații, nu sunt psiholog, dar în facultatea de drept sigur că înveți multe lucruri, și atunci mi-am dat seama că am un muncitor care niciodată nu asculta de superiorul lui, de maestrul lui. Nu asculta. De câte ori îi spunea, uite, am nevoie de asta, se zbârlea, și atunci eu, vorbind cu fiecare om în parte, făceam și eu tot felul de teste din astea, și știu, să desenezi tu copacul, și la un moment dat am ajuns la întrebările, spune-mi, te rog, ce notă ai da relației tale cu mama? Și băiatul ăsta, muncitorul ăsta de la mine, a venit și râdul lui și a întrebat, nota pe care ai dat relației tale cu mama, 10. Relației tale cu tata, 0. Și am și început să plângă, pentru că a fost abandonat. Și a văzut mama, care muncește extraordinar de mult. Nu, o familie ok, el are tot ce-i trebuie, mama lui este ok. Dar în mintea lui, trauma pe care a văzut când a fost mic, a fost părăsit de tată, și atunci vedea în maestrul lui autoritatea masculină, își vedea tatăl. Și atunci el lupta, de fapt, cu tatăl lui. Și atunci m-am dus la maestru și am spus, uite, cred că băiatul ăsta are o problemă cu tata și nu vă ascultă pentru că el nu dorește și că are ceva cu dumneavoastră, ci pur și simplu pentru că în persoana dumneavoastră își vede tatăl, pe care ar vrea să-l bată toată ziua.
Da, exact.
Și atunci, asta zic, eu nu cred că există, ei nu sunt umani, pentru că la rândul lor sunt răniți. Și ar trebui, deci să se întoarcă la ei, spunea cineva foarte frumos, că trebuie să te întorci la tine și să vezi acea parte din tine sau acel trecut și să-l aduci cu tine ca pe un rănit și să-l vindeci. Adică nu cred că există șefi foarte răi în sine, că omul noi...
N-are intenții.
N-are exact, intenție, dar el este, cred că este rănit, și de fiecare dată, probabil că vine la serviciu, poate că își face psihoterapia. Eu câteodată spun oamenilor mei și îmi cer iertare de fiecare sărbătoare și de fiecare dată când noi facem ședință cu ei, eu încep prin a-mi cer iertare. Pentru că chestia asta mă ajută și pe mine și îi ajută și pe ei. Și cred că aici trebuie, omul nu este, ar trebui puțin să-și facă psihoterapia și să înțeleagă.
Foarte bun mesajul ăsta, practic. Spui
este rănit, nu este un șef rău.
Leadership-ul începe de la self-leadership, începe întâi să te ocupi de tine,
da.
Să fii întâi un lider bun pentru tine, un conducător bun pentru mintea ta și sufletul tău, și apoi s-ar putea să ai succes și în relația cu oamenii.
Dar spune în avion, prima dată pui tu masca. Ca să fii capabil să-l salvezi pe ceilalți, nu? Adică e un lucru atât de natural și firesc încât asta trebuie făcut. Întâi trebuie să văd ce este cu mine, să mă vindec pe mine ca să pot să-i vindec pe ceilalți.
Elena, îți mulțumesc tare mult. A fost o bucurie această discuție. Mă așteptam să fie atât de plăcută și atât de intensă, însă trebuie să spun că sunt entuziasmat și încântat de ce am descoperit.
Mulțumesc. Uite, atunci tu ai entuziast, trebuie să-l transmiți mai departe.
Da.
Mai găsim 2-3 persoane și uite așa România entuziastă.
Îți mulțumesc că ai dat niște mesaje extraordinare și un exemplu personal care este luminos și care este ușor de înțeles. Asta mi se pare foarte valoros. Mulțumesc tare mult pentru întâlnirea asta.
Mulțumesc și eu.
Dragii mei, sper
alături.
Că episodul ăsta v-a plăcut și vă este de folos. Vă mulțumesc dacă îl dați mai departe către prietenii, către colegii voștri. Cred că fiecare dintre cei care îl urmărește ar putea să învețe ceva și să folosească niște idei din episodul ăsta. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă, servus!